Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké úterní odpoledne při poslechu dvojky. Jak řekl Pepa Maršál, tak to bude. Začíná káva o čtvrté. Dnes si budeme povídat o tom, co dělat v případě, že se náš rodinný rozpočet dostává do červených čísel. Poradíme, kde je možné hledat rezervy, které platby je v této době možné odsunout, o jakou pomoc můžeme požádat. Zajímat nás také bude, v jakých případech může být úvěr přijatelným, i když zrovna ne ideálním řešením, jakých zásad se v takovém případě držet, abychom se nedostali do ještě větších problémů v budoucnosti. A také se budu ptát na to, jaký rozdíl je mezi půjčkou od bankovního a nebankovního poskytovatele a na jaká úskalí se musíme připravit. Naším hostem bude Pavla Ašermanová, garantka programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum. Hezké odpoledne a dobrý poslech. A dnes také s Pavlou Ašermanovou, garantkou programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum. Přeji vám hezké odpoledne, Pavlo.
Dobrý den.
Na dálku vás zdravím. Naše dnešní téma nebezpečné zadlužení. Tak otázka na úvod, jestli vůbec může být někdy zadlužení bezpečné a pokud ano, tak jaká má pravidla, jaké mantinely bychom měli dodržovat?
No, já bych asi neřekla, jestli může být zadlužení bezpečné, protože do nějaké určité jako míry rizika člověk vstupuje, pokud si půjčuje peníze a slibuje, že je bude vracet po nějakou delší dobu. Spíš si myslím, že může být, že zadlužení je velmi přirozené a normální. Je to něco, co fungovalo vždycky a co nemusí být nutně tak nebezpečné, abychom předtím museli varovat.
V dnešní společnosti je normální být zadlužený, vnímáte to třeba i od svých klientů, lidí, kteří se na vás obracejí. Jak jsme na tom my, Češi?
Myslím, že na tom jsme se zadlužením spíše, a teď nevím, jestli je to lepší nebo horší, ale u nás si lidé berou úvěry zatím ještě pořád méně než v západní části Evropy. Je to také způsobené tím, že vlastně, když se podíváte na ty čísla, kteří lidé se zadlužují, tak zadlužují se nejčastěji lidé mezi 18. a 30. rokem. To znamená, že u nás se teprve vlastně více rozvíjí ten způsob života, že dluhy jsou normální, jsou přirozené, a že půjčuju si vlastně v průběhu toho života několikrát a myslím si, že to bude ještě víc. Zatím v tuhle chvíli je zadlužený asi každý pátý Čech. To není nějak vysoké číslo a to ani není nic nebezpečného. Myslím si, že to, co je u nás nebezpečné, je spíš to, že nemáme dobře nastavené nějaké jako záchytné plány a možnosti u lidí, kteří splácet přestanou, aby se ze svých potíží dostali zpátky.
Čili je to naše zadlužení krátkozraké, řekněme, nebo nepodíváme se do budoucnosti, nevidíme potom tu možnost splácet dluhy. Něco si chceme pořídit, nemáme na to, tak si peníze půjčíme.
No, je krátkozraké. U některých dlužníků samozřejmě ano. Je to ale velmi podporované i celým okolím. Je to vlastně podporované věřiteli. Je to podporované celým nastavením společnosti. To se za posledních několik let trochu už posunulo. Taky si myslím, že se velmi zvýšila nějaká dluhová gramotnost obyvatel a lidé jsou opatrnější v tom, na co si půjčují. Na druhé straně, když pořád vidíte reklamy, kdy vlastně ta výhra a to štěstí pro toho člověka je to, že si půjčil, ne to, že ten dluh splatil, ne to, že to vlastně celé krásně vyřešil, ale to, že vlastně vstoupil do toho teprve na začátek toho procesu, tak to je vlastně, na to jsou ty reklamy, tak to si myslím, že je minimálně matoucí.
To jste řekla důležitou věc. Připomnělo mi to, že horolezci říkají, že není důležité nahoru vylézt, ale vrátit se zpátky dolů, takže když si půjčíme, tak je důležité, nebo vítězství je, když potom ten dluh splatíme. A vlastně nemáme žádné dluhy. Na to bychom měli určitě myslet. Vy jste zmínila, že si půjčujeme méně než lidé v zahraničí, že se posunulo. Je to naše myšlení Čechů za posledních let, nějaký krok dopředu. Můžete to porovnat třeba s minulostí nebo v jakém rozmezí? Teď jste měla na mysli tu změnu myšlení, řekněme, a přístupu zadluženosti naší republice.
Vnímám to určitě posledních 4 nebo 5 let u našich klientů a když o tom mluvím s kolegy z jiných neziskových organizací, tak ten posun vidí taky. Je to tím, že média více mluví o riziku exekucí, o tom, jak je těžké se z exekucí dostat. Více se mluví o oddlužení, o nějakých nových možnostech oddlužení, také se více otevřely možnosti pro lidi oddlužit se. A tohle všechno vlastně i nějakým způsobem zase zpětně upozornilo mnoho lidí na to, že tady takovéhle problémy jsou a že jim hrozí a že už když se půjčují, tak na to musí trochu myslet. Zas ale nechci, aby to vyznělo tak, jako že teď už jsou všichni strašně zodpovědní a půjčují si jenom naprosto bezpečně, to určitě nemyslím.
Na co si nejčastěji půjčujeme? A kdo je třeba nejčastějším věřitelem, tedy od koho si ty peníze půjčujeme?
Nejčastěji, já jsem se i dívala na ty tabulky toho nejčastějšího půjčování si a nejčastěji si půjčujeme na elektroniku. A myslím si, že je to hodně tím, jaká vlastně skupina věková obyvatel si nejčastěji půjčuje. Protože ty úplně nejčastější půjčky jsou na počítač nebo na mobilní telefon. Jo, to znamená, jsou to malé půjčky do 20 tisíc, je to, není to žádná jako velký úvěr, jinak samozřejmě teď ještě beru stranou hypotéky. Ten největší objem těch půjčovaných peněz jsou samozřejmě úvěry na bydlení.
A to je třeba podobné se zahraničím, když jsme tu na začátku nakousli, že tam si lidé půjčují více, nebo je to jaksi více asi dlouhodobější záležitost, možná i historicky.
U nás je zajímavé to, že u nás téměř si lidé nepůjčují na studium a na vzdělání. V tom jsme velmi jiní oproti zahraničí. A přitom, když se podíváte na nějaké ty jako zásady, na co je dobré si půjčit a kde je to půjčení riskantní, tak půjčit si na ledničku je víc krátkozraké, i když to může být samozřejmě lednička, ta naprostá nutnost, kterou potřebuju, než to půjčit si na nějakou školu, která mi zařídí, že potom budu vydělávat víc.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Pavla Ašermanová, garantka programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum. Dnes řešíme zadlužení, nebezpečné řekněme, možná budeme hovořit i preventivně, abychom se právě nedostali do červených čísel a do dluhové pasti. Bude prostor jako vždy i pro vaše otázky, které už teď můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté dnes s Pavlou Ašermanovou, garantkou programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum. Bavíme se o zadlužení. Pavlo, z vaší zkušenosti od lidí, kteří se na vás obracejí, proč se nejčastěji dostávají do dluhové pasti? Proč od vás potřebují pomoci?
V Rubicon Centru pracujeme s lidmi, kteří k tomu, že mají potíže právě s tím, že dluží peníze, nemohou nalézt práci, tak zároveň jejich problémy jsou většinou ještě znásobené tím, že mají za sebou odsouzení za nějaký trestný čin. To znamená, my pracujeme s lidmi, kteří mají záznam v rejstříku, kteří tím pádem mají jednak stíženější vstup na trh práce, stíženější vlastně hledání práce a zároveň často mají i dluhy, které si způsobily svou trestnou činností, anebo naopak ty dluhy způsobily to, že oni potom spáchali nějaký trestný čin. A to znamená, že my pracujeme s lidmi, kteří mají dluhy velké a kteří mají ty dluhy už v celku staré. To znamená, že už vlastně s tím zápasí opravdu jako mnoho let, než se teprve dostanou k nám. A k nám přicházejí ve chvíli, kdy doufají, že budou moct ten svůj život ještě nějakým způsobem změnit.
Je to náročná cesta ven z toho začarovaného kruhu. Je správné použít začarovaný kruh, že opravdu je to pro tyto lidi velice složité se...
Je to velice složité. Je to velice složité, protože i to, že někdo má dluhy a že má exekuce, mu také stěžuje hledání si práce. Pro zaměstnavatele je hrozně složité, když mají zaměstnance nebo když mají víc zaměstnanců, kteří mají více exekucí, protože u nás je pořád ještě možné, aby každý věřitel si vybíral svého exekutora, to znamená jeden člověk má třeba 20 exekutorů, kteří na něj prostě ze všech stran možných útočí. A jednak je takový člověk málo motivovaný, proto se v práci hodně snažit, protože ví, že mu ze mzdy zůstane vždycky jenom nezabavitelná částka. A navíc i pro zaměstnavatele je to velmi složité v tom, když musí administrovat všechny ty exekuce, musí komunikovat se všemi exekutory. Takže se stává, že člověk, který by nutně potřeboval pracovat, aby svoje dluhy vyřešil, hůř najde práci než člověk, který dluhy nemá. To bych řekla, že asi je takový začarovaný kruh, jak jste říkala.
Pojďme na začátek, abychom se do dluhu nedostali nebo do těch, které opravdu zásadně ovlivní náš život. Co si promyslet předtím, než si půjčujeme? Na internetu jsem našla desatera různých rad, jak vlastně k půjčce přistupovat a co všechno zvážit, než si peníze půjčím.
Těch rad je spousta a myslím si, že jsou většinou rozumné ty rady. Já myslím, že je hlavní jako jedna rada vůbec nad tím přemýšlet. Jo, protože to je něco, co se občas neděje a je jasné, že když se člověk potřebuje rychle půjčit, tak často vlastně ani nepřemýšlí, vezme první, co je, protože je v nějaké krizi a tohle je velmi nebezpečné. V tu chvíli se často podepisuje pravdu smlouva s ďáblem a ten dlužník se dostává do velmi komplikované situace. Takže já bych řekla, že ta hlavní zásada je vůbec si to prostě zkusit promyslet. Ideálně s někým se poradit, s někým, kdo v tom není tak uvnitř a kdo má trochu nadhled nad tím, jak ta situace vypadá a zkusit vždycky přemýšlet ještě o nějakých jiných variantách, jestli prostě není nějaká jiná varianta, protože když si půjčuju v nouzi, tak to riziko, že to nedopadne dobře, je obrovské.
U toho se teď zastavme, u toho rizika určitě rozdíl půjčit si třeba od banky nebo od nebankovního poskytovatele. Vnímáte to i od vašich klientů, že je v některé oblasti jaksi větší úskalí, že se napálíme nebo že si půjčíme opravdu velice nevýhodně?
Samozřejmě, pořád ty rizika jsou. Ono se toho hodně změnilo po prosinci 2016, kdy byl schválen nový zákon o spotřebitelském úvěru, který stanoví daleko přísnější parametry pro to, co mohou věřitelé vlastně po dlužnících chtít, jakým způsobem je mohou sankcionovat a jak mají ty smlouvy vypadat. Na druhou stranu, jednak to někteří věřitelé nedodržují, a navíc ještě mnoho dlužníků to prostě neví a vlastně nechá se napálit i na spoustě jako jiných věcí a je to někdy těžké, protože když vidíte úvěrovou smlouvu, kde je napsáno, kolik si ten člověk půjčil a je tam i opravdu vlastně jednoznačně napsáno, kolik vrátí a na té smlouvě je napsáno, že si půjčí 35 tisíc a vrátí 140 tisíc a ten člověk to přesto podepíše. Není to někde skryté malými písmenky někde v rohu, ale je to naprosto jasně v té smlouvě napsané, tak pak si myslím, že to může udělat jenom člověk, který si to vůbec nepřečetl, anebo který byl velmi zoufalý.
Už jste sama zmínila, že bychom si měli tedy půjčovat jaksi s klidnou hlavou, ale ne vždycky to jde. Když jsme v nouzi, tak obrátit se na někoho, kdo nám pomůže, ale nemáme vždycky takového člověka. Tak je třeba něco zásadního, na co bychom si měli vždycky vzpomenout a říct si to v hlavě, probrat si to, abychom se nepustili do něčeho, co nás může opravdu ohrozit na existenci v budoucnosti.
Vždycky je dobré mít nějaký plán. Myslím si, že i nějaký prostě děravý a špatný plán je pořád lepší než žádný plán. A než do něčeho takového půjdu, ono je velký rozdíl, jestli si půjčuju na něco, u čeho vím, že by mi mohlo v budoucnu peníze vydělat.
Například?
Například může to být auto, s kterým potřebuji jezdit do zaměstnání. Může to být například ten počítač, který potřebuju ke své práci. Může to být i třeba autoškola. To jsou všechno, bych řekla, spíš investice než běžné půjčky. Ale může to být i něco opravdu nutného, protože rozbila se mi pračka, rozbila se mi lednička, já si nutně potřebuju tyhle věci půjčit. To jsou ale půjčky, které mi peníze nevydělají. A tam bych měla asi uvažovat, jestli není aspoň třeba na půl jiná varianta. Jestli bych nemohla si chvilku prát u sousedky a aspoň na část té pračky si našetřit. Jestli bych nemohla nějakým způsobem, abych si nepůjčovala celou částku, abych se nezadlužovala příliš. Ono je to vždycky v pohledu na to, kdo si půjčuje. Že? Člověk, který má hodně peněz, který má vysoký příjem, tak pro něho samozřejmě není nebezpečná ani vysoká půjčka. Nejčastěji si ale takhle narychlo potřebují půjčit lidé, kteří mají malé příjmy. A ti musí uvažovat o té půjčce adekvátně ke svým příjmům. To, co si půjčím, tak v jakém poměru je to k tomu, co měsíčně vydělám a k jakém poměru to je k tomu, co jsem schopná měsíčně platit. A další velmi důležitá zásada je, že nesmím si půjčovat na nic, co spotřebuji dříve, než zaplatím tu půjčku.
Tak určitě i konkrétní příklady pro nás bude mít Pavla Ašermanová, garantka programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum, dnešní host Kávy o čtvrté, kde se bavíme o zadlužení po písničce Ladislava Štajdla. Znovu zpátky do Kávy o čtvrté a také k vašim dotazům, které posíláte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. S Pavlou Ašermanovou z neziskové organizace Rubicon Centrum si dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o zadlužení. Bavíme se samozřejmě i o tom, jak se do velkého zadlužení nebezpečného nedostat. Došel dotaz na adresu dvojka@rozhlas.cz. Na osobní bankrot ptá se Pavel i s ohledem na to, co jste zmínila, Pavlo, že vlastně pracujete s lidmi často, kteří jsou opravdu v dluhové pasti, jsou třeba po výkonu trestu, nemohou si najít zaměstnání. Tak v jakém případě je dobré ten osobní bankrot vyhlásit a co to vlastně znamená pro člověka, pokud to udělá?
Osobní bankrot, ono ten vlastně tady ten jako lidovější název je, myslím, výstižnější než tak, jak se to jmenuje správně, to znamená oddlužení. Tak ten osobní bankrot je způsob, jakým může vyřešit dluhy člověk, který není schopný je vlastními silami ty svoje závazky splatit. Znamená to, že jde vlastně o způsob řešení, on se to i tak, je to prostě způsob řešení úpadku toho člověka, prostě způsob řešení těžké situace toho člověka, který nemůže zaplatit ty dluhy tak, jak by měl a který je ochotný podstoupit i takové vcelku martýrium 3 nebo 5leté, aby se svých dluhů zbavil. Já když to někde popisuju, co toto oddlužení je, tak vysvětluju, že je to vlastně takový jako nejlepší ze všech špatných způsobů. Oddlužení je, myslím, přichází ve chvíli, kdy už není možné nějak rozumně tu věc vyřešit jinak. Věřitelé často jsou postaveni před situaci, že dlužník nemůže splácet a ze svých dluhů by možná nedostali skoro nic, nebo by dostali jenom první, druhý z nich, ti další už ne, protože v exekuci tam se bojuje o pořadí, tam je to o tom, že kdo je první na řadě, ten dostane z dlužníkova majetku nejvíc. A je jasné, že se nedostane na všechny. A proto to oddlužení do toho vstupuje jako způsob, kterým se vyrovnají ti věřitelé, alespoň z části, to znamená dlužníkův majetek, jeho příjmy budou rozdělené mezi všechny věřitele a oni to sami teda svojí vůlí neudělají, udělá to soud a soud po 3 nebo 5 letech, pokud dlužník splnil všechny podmínky, tak soud řekne, že zbytek těch dluhů mu odpouští a že víc zaplatit už nemusí. V tom je to vlastně, má to ty dvě funkce. Jednak každý dostane alespoň něco, každý z věřitelů dostane alespoň něco a dlužníkovi je umožněn restart. Je mu umožněno, aby se zbavil svých dluhů a mohl začít znovu.
A takový osobní bankrot se vyhlásí jak, Pavlo, soudně? Nebo jak to má ten člověk udělat, který se dostane do takové situace?
Není to úplně jednoduché. Musí se obrátit na někoho, kdo mu takový návrh může sepsat, protože návrh se podává k soudu. A podat k soudu ho může jenom advokát, insolvenční správce, nebo jsou to akreditované osoby, což jsou neziskové organizace, jejich seznam vede Ministerstvo spravedlnosti a to jsou ty neziskové organizace, které mají vlastně povoleno od ministerstva, aby také takovéhle návrhy na soud dávaly.
Další dotaz je na půjčku od kamaráda, respektive Karel půjčil svému kamarádovi asi před 10 lety 15 tisíc, ale byla ta dohoda jenom ústní, že mu to vrátí. Tak jestli vlastně je to nějaký oficiální akt, se ptá. Není to tedy písemně sepsáno, peníze by chtěl zpátky.
I ústní dohoda je dohoda. To znamená i ústní smlouva, co jednak když se to týká půjčky, tak samozřejmě taková půjčka platí. Ta půjčka začala platit ve chvíli, kdy ty peníze byly kamarádovi zaplacené. A záleží teď na tom, dokdy se domluvili, že to kamarád vrátí. Protože jestli mu to půjčil, vy jste, myslím, říkala před 10 lety?
Ano.
No a jestli se tehdy dohodli, že do roka to kamarád splatí a ten posluchač...
To tu není, možná si jenom řekli, tak Franto, vrátíš mi to, vrátím. No.
Jo, rozumím. Tak tam asi teďka nemáme úplně jasnou splatnost toho dluhu. Každopádně, jestli posluchač neudělal nic jiného, než že se občas Franty zeptal, jestli mu to náhodou nevrátí, tak se obávám, že to už je trochu pozdě, že teď to po něm začít vymáhat by bylo možné, na druhou stranu musela by tam být aspoň trochu vůle toho Karla.
Nějaký aby... svědek třeba, že si to opravdu řekli mezi sebou, že...
To tam může být, ale já si myslím, že on i může prokázat, že mu před těmi 10 lety těch 15 000 půjčil. Na druhou stranu, kdyby to bylo hypoteticky, že se domluvili na vrácení po roce, tak pak měl Karel 3 roky po splatnosti té půjčky, aby tu věc řešil například podáním žaloby nebo návrhu na platební rozkaz, a pokud to tak neřešil, tak když to udělá teď, tak může ten jeho kamarád, který mu nevrátil, teda asi teďka už bývalý kamarád, tak může namítnout u soudu, že ten dluh je promlčený. Protože každý dluh má nějakou promlčecí dobu, dokdy si může věřitel nárokovat svůj nárok u soudu.
Pojďme, Pavlo, k současné situaci pandemie nouzového stavu, kdy mnozí lidé přišli o část výdělku, mnozí o celý výdělek. Vnímáte to už i třeba v Rubicon centru, že skutečně lidé jsou teď na prahu půjček, budou si více půjčovat, řeší to s vámi?
Bohužel s námi, a řekla bych ani s jinými poradnami, klienti většinou neřeší to, když si půjčují.
Až když se dostanou do dluhové
pasti. Když se dostanou do té dluhové pasti, ano. My se snažíme u našich stávajících klientů být s nimi v kontaktu, domlouvat se s nimi na nějakém řešení jejich situace, ptát se jich, jak to zvládají, jestli mají na nájem, jestli fungují, jestli chodí do práce, a řešit individuálně s nimi tyhle věci. Člověk zvenku, který ale u nás ještě nebyl, já se obávám, že to teprve přijde, že ten velký boom lidí, kteří se dostanou do potíží, že ten nastane až za pár měsíců.
Pavla Ašermanová, garantka programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum, dnešní host v Kávě o čtvrté. Po další písničce, kterou obstará Daniela Landa, se budete moci ptát už i na telefonu. Číslo je 22 155 25 25. Český rozhlas 2. Na číslo 22 155 25 25 dnes telefonujete své dotazy do Kávy o čtvrté na dvojku Pavle Ašermanové, garance programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum. Hezké odpoledne.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já jim chci říct, že teda jsem nikdy si nekupovala nic na půjčku. Vždycky teda, co jsem si nenašetřila, to jsem nechtěla. A samozřejmě jsou situace, teda, tak jsem byla vychovávána teda i. Samozřejmě jsou situace jako v dnešní době, co se týče toho koronaviru, že teda mnozí teda jdou, ať jsou to podnikatelé nebo rodiny, do nějakých problémů. Ale vím, že v minulosti teda tam by se dostávali lidi, kteří si půjčovali teda skutečně na věci teda nepotřebné, dovolená, dárky a podobně, což jsem teda jako nikdy neuznávala.
A máte nějaký případ třeba z vašeho blízkého okolí, že se někdo dostal do dluhové pasti, třeba tím, že si půjčil na dovolenou nebo na něco, co z vašeho pohledu je zbytečné?
Ano, mám teda právě kolegyni bývalou z práce, teda jednu, která víceméně takovýmhle způsobem nějak si půjčovala na věci, teda, který nemusela, a pak teda se dostala do neřešitelné situace. Teda. Protože přišla i o práci potom a tím pádem teda se to všechno zveličilo.
Tak děkujeme za vaši zkušenost, za váš pohled na věc. Tady zazněla možná důležitá věc, že i naše posluchačka byla vlastně vychovávána v tom, že na co nemám, to si nekupuji, to si nepůjčím. Možná se vrátím ještě na začátek, Pavlo. To, že si méně půjčujeme třeba než lidé v zahraničí, tak je to tím, že jsme vyrůstali v jiném prostředí, v jiném režimu, řekněme, že to nebylo tak běžné si půjčovat na věci.
Myslím, že určitě. Myslím si, že spousta lidí je ještě vychováno v systému, kdy nejenom, že nebylo tak běžné si půjčovat na věci, ale ono ani moc nebylo na co si půjčovat. To znamená, ani ty možnosti toho utrácení nebyly nějak jako příliš lákavé a vlastně všichni vydělávali tak jako přibližně stejně. A to si myslím, že teď už dávno není. A když si dívám na naše klienty, kteří se dostanou do složitých situací, já si myslím, že paní posluchačka je velmi šikovná a statečná, že se do takové situace nikdy nedostala, a je velmi rozumná, že si nebrala nikdy půjčky na dárky k Vánocům ani na dovolenou. Na druhou stranu, já si myslím, že to není tak strašně časté, že samozřejmě ano, jsou i velmi nezodpovědní dlužníci, kteří si půjčí ty dárky k Vánocům, mě teda taky velmi iritují, jako když si půjčí prostě na něco takového. Hodně lidí si půjčuje také ale proto, že se jim stane nějaká nepředvídatelná věc, nebo ona je asi i předvídatelná, ale nějaká jako náhlá věc, to je třeba ta ztráta zaměstnání nebo odchod partnera. Odchod partnera si myslím, že je něco, co většinu těch rodičů, kteří zůstali s dětma, já teďka nemyslím, že jsou to vždycky jenom ženy, ale ti rodiče samoživitelé, kteří zůstali s dětma, tak to je dostane do akutního stavu nouze. Naprostou většinu z nich, zvlášť ještě, když ten bývalý partner neplatí výživné nebo ho platí velmi malé a najednou je ten jeden dospělý tam sám a musí se starat o děti a musí zároveň i zajistit jejich obživu. A tady si myslím, že je to i také proto, ten problém je také takový, že málo která domácnost má nastřádáno na horší časy. Málo která domácnost má nějaké rezervy, z kterých by mohly žít, aby překlenuli nějaké těžší období. A to je jednak způsobeno i trochu lehkomyslností, která teď fungovala mezi lidmi, protože se nám dlouhou dobu dobře dařilo a měli jsme pocit, že to takhle bude na věky. Teď se ukazuje, že by ty úspory byly asi fajn, kdyby je většina domácností měla.
A myslíte si, že třeba teď se to změní i vlivem té současné situace, že budeme do budoucna uvažovat trochu jednak až ten finanční polštář, jak říká můj tatínek, že si, pokud bude tam možnost, že si ho vytvoříme?
Myslím, že ano. Myslím si, že u části lidí to takhle zafunguje. U části lidí ne a tam to je způsobené také tím, že já si myslím, že u nás nejsou tak ohrožení lidé, kteří jsou třeba na dávkách státní sociální podpory, protože těm ty dávky zůstaly pořád stejné, mají nějaké příspěvky, mají nějaké dávky na bydlení. U nás jedna z nejohroženějších skupin jsou lidé, kteří vydělávají, kteří pracují a mají malé příjmy. To znamená, nemají nárok na dávky a zároveň oni ani nemohou si žádný ten finanční polštář vytvořit, protože jim ty peníze každý měsíc tak zbývají na to, aby zaplatili nájem, aby zaplatili jídlo, věci pro děti.
Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Věra od Loun. Já bych měla dva dotazy. Jednak, jak je to, když třeba dlužník zemře, jestli automaticky to přechází na dědice nebo rodinné příslušníky. A ještě druhý dotaz jsem měla, ne z rodiny, ale takhle doslýchám se, že někdo udělal dluh na občanku, kterou buď odcizil, anebo ji třeba vzal své babičce, taky jsem slyšela takový případy, že jako nějaký mladiství udělal dluh na svoji babičku, jestli je to vůbec možné, jestli to není protiprávné, nebo dá se to nějak potom vymáhat, nebo tak.
Děkujeme za dotazy. Tak z začátku, jestli tedy skutečně dluhy přecházejí na děti, pokud to dlužník zemře.
Když dlužník zemře, tak vlastně veškerý jeho majetek, včetně všech jeho dluhů, tak probíhá dědické řízení a jeho dědic, ať už je to příbuzný nebo dědic ze závěti, kdokoliv, tak ten dědic může to dědictví přijmout nebo odmítnout. Nejde přijmout jenom majetek a odmítnout dluhy. To možné není. Já buď to přijmu všechno, nebo to odmítnu všechno. To znamená, dluhy se na dědice dostanou, pokud dědic takové dědictví přijme. Může to udělat z toho důvodu, že si řekne, že mu to stojí za to, protože ten majetek je větší a on tedy zaplatí ty dluhy toho zůstavitele toho a zůstane mu ten majetek. Nebo to může udělat i tak, že bude lhostejný, nebude přibírat poštu a nebude dělat nic, což se stává občas našim klientům, kteří úplně ignorují to, že jim píše notář a chce po nich, aby se vyjádřili k dědictví. Když totiž ten dědic nic neudělá, tak to znamená, že dědictví přijal. A takhle se může dědicům stát, že přijmou i předlužené dědictví. Myslím si, že by se na to měl každý dávat pozor, pokud se dědicem stane, aby si zjistil, jestli v tom dědictví jsou dluhy nebo majetek, nebo oboje a jak se k tomu teda může postavit.
A je možné odcizit občanku třeba i svému rodinnému příslušníkovi a zadlužit se?
Myslím, že je možné odcizit cokoliv i rodinnému příslušníkovi, i komukoliv jinému, že to je
vlastně... A děje se to? Nebo znáte takové případy, o kterých vlastně hovořila naše posluchačka na telefonu?
Ano, známe takové případy. Myslím si, že to i část našich klientů určitě za sebou nějakou takovouhle, nevím, jestli tolik ty babičky, ale určitě, že za sebou nějaký takovýhle čin mají, kdy se třeba pokusili zneužít platební kartu nebo právě třeba nějaké osobní doklady jiného člověka. Tu chvíli ten pachatel páchá trestný čin. To znamená, že i když se to udělá vnuk babičce, tak babička by v tu chvíli měla udělat to, že podá trestní oznámení. A myslím si, že hlavně, když se to stane takhle v rodině, tak je zapotřebí jednat rychle a celkem rázně. Protože ten nejčastější případ, proč se to děje, proč ten vnuk ukradl občanku babičce, tak je proto, že je závislý, potřebuje peníze na drogy, takže udělá i takovouhle věc. A pak si myslím, že i ta babička a celá rodina může nejvíc pomoct tím, že budou prostě přísní a razantní.
Pavla Ašermanová, garantka programu Zadluženost neziskové organizace Rubicon Centrum, dnešní host Kávy o čtvrté. I za chvíli bude prostor pro vaše otázky na telefonním čísle 22 155 25 25. Bavíme se dnes o zadlužení. V Kávě o čtvrté na dvojce si dnes o zadlužení povídáme s Pavlou Ašermanovou z neziskové organizace Rubicon Centrum a máme další telefonický dotaz. Přejeme hezké odpoledne.
Dobrý den, tady je posluchačka ze středních Čech. Chtěla bych navázat na ten dotaz minulý. Jestliže zemře dlužník a musí se po něm dědit, což nám bylo řečeno panem notářem, že nelze odmítnout dědictví vzhledem k tomu, že má ta paní děti a že by OSPODu asi vadilo, že to není předlužené, tak jestli mohou nebo nemohou narůstat po smrti toho dlužníka penále, úroky a podobně.
Děkujeme za dotaz. Poprosím Pavlu Ašermanovou.
Děkuji. Já přemýšlím, jestli tomu dobře rozumím. Chápu tedy, že dědictví není předlužené, že je tam majetek vyšší než dluhy. A proto, i když ta paní odmítne dědictví, tak pak by se mohlo stát, že za děti opatrovnický soud rozhodne, že to dědictví přijme. Tak v takovém případě samozřejmě, když tam dědictví je majetek i dluhy, tak dluhy jsou dál stejně úročené, jako kdyby to byly dluhy toho zůstavitele, toho zemřelého. A můžou narůstat úroky, může narůstat penále. A myslím, že v takovém případě se musí dobře řešit a dobře posuzovat, jestli si o to dědictví těch dětí, pokud jsou děti ty dědici, tak pokud o to dědictví je dobře postaráno, to znamená, aby se nestalo, že to dědictví se dostane do mínusu, že ty dluhy budou větší než ten samotný majetek. A to si myslím, že samozřejmě může v tu chvíli udělat opatrovník, může to udělat zákonný zástupce toho dítěte a dá se taková situace řešit. Protože když si vezmete, že děti by třeba zdědili byt, k tomu ještě by tam byl nějaký dluh, tak ten majetek je samozřejmě větší a pro ty děti je výhodnější ten byt zdědit. Pak by se ale mělo s tím bytem nějak hospodařit, aby se ty dluhy postupně umořovaly a ne, aby narůstaly.
Možná děti nemohou splácet ještě v současné době, tak to řešit.
Záleží, kdo zemřel, že jo? Když to byl jejich otec, mohou mít sirotčí důchod, záleží, jak staré ty děti jsou a pak také ten majetek může sám ty peníze vydělávat, že jo? Je možné ho pronajmout, když je to ten byt, pronajmout ho, splácet z toho splátky toho dluhu, než budou děti dospělé, aby vlastně jim byl v dospělosti předán ten majetek v co nejlepší kondici.
Pojďme zpátky ještě, Pavlo, k té současné situaci. Vy sama jste naznačila, že očekáváte, že lidé i kvůli výpadku příjmů v současné době si v budoucnosti, blízké budoucnosti možná budou půjčovat na věci, na které by za normálních okolností si půjčovat nemuseli. Teď mohou některé platby odsunout, některé splátky. Které byste doporučovala třeba? A jestli vůbec je to dobrý krok z dlouhodobého hlediska?
V některých případech to může být dobrý krok. Někde je to zbytečné. Myslím si, že do toho občas jdou i lidé, že do toho jdou lidé, pro které to vlastně není ani nutné a chtějí to odsunout jenom prostě proto, že můžou. Že to se taky děje. A pak si myslím, že by bylo ale dobré, kdyby si takový člověk spočítal, o kolik zaplatí navíc. Že když teď si na 2, 3, 4 měsíce posune splátku, tak co to pro něj bude znamenat? Když si vezmete úvěr, třeba úvěr za 300 000 s 5 000 měsíčními splátkami, tak to odsunutí o 3 nebo o 4 měsíce může znamenat 20-tisícový nárůst toho dluhu samotného a delší, samozřejmě v tu chvíli i delší splácení. Takže přikročila bych k tomu, myslím si, že pro člověka, který teď přišel o příjmy nebo značnou část svých příjmů, potřebuje si zajistit bydlení, protože tam je to teď těžké. On vás sice majitel nevystěhuje z bytu, nemůže vám zrušit nájem, ale neznamená to, že byste mohli platit míň. Tomu člověku se nabalují náklady na bydlení, které jsou velmi vysoké. Takže když něco odsunout, tak spíše odsunout splátku v bance a zaplatit nájem, bych tak řekla.
Máme závěrečný dotaz po telefonu. Dobrý den. Zdravíme vás, jste ve vysílání Kávy o čtvrté. Prosím, položte otázku.
Dobrý den.
A slupte si rádio, jestli vás můžu poprosit, abychom neměli ozvěnu. A můžete se ptát.
No, já mám takový problém. Měl jsem snachu a půjčil jsem jí v říjnu, bude to 3 roky teďka, 25 000 a furt to nevrací. Říkala, že to vrátí do 14 dnů a furt se jim neděje.
Vy jste říkala, měl jste snachu, to znamená, že už to není vaše snacha a máte s ní nějakou smlouvu, nebo to byla jenom ústní dohoda?
Ne, ústní dohoda. Prostě šli jsme do banky, vybral jsem peníze a dal se mě. A dnes se domluvili do 14 dní, že mě to vrátí.
A jsou to 3 roky.
Se neděje, jak jste? Bude potom za chvilku, za měsíc, za to a furt to, a už to bude. V říjnu 3 roky.
Děkujeme za dotaz. Něco podobného už jsme dnes řešili, ale Pavla Ašermanová to určitě znovu připomene, kde je ta promlčecí lhůta a co by měl náš posluchač dělat.
Myslím, že pan má ještě čas, i když už ho moc nemá, aby se pokusil buď už rovnou teda předat tu věc, podat žalobu k soudu nebo podat návrh na platební rozkaz, a nebo bych doporučila, pokud má ještě nějakou naději na to, že by mu to dlužník mohl vrátit, tak aby se pokusil dohodnout uznání dluhu a splátkový kalendář. Protože to uznání dluhu, když se píše ono tím, že nemá nic písemného, tak by se i hodilo to uznání dluhu pro pozdější třeba prokazování vůbec existence toho závazku. Tak kdyby se psali společně uznání dluhu, kde dlužník uzná, že tohle dluží a zaváže se, že to splatí do nějaké doby, tak to si myslím, že teď v tuhle chvíli by byl asi nejlepší postup. Jestli nic takového možné není, jestli taková dohoda už možná není, tak pak by bylo dobré, kdyby asi tady pan posluchač si našel někde doklad o tom, že ty peníze půjčil. To znamená, že jestli je posílal na účet, tak například výpis z účtu, jestli je dával právě třeba z ruky do ruky na základě ústní dohody, tak pak by bylo nejlepší, kdyby měl třeba nějakého svědka k tomu. A tohle si dal dohromady, aby mohl ten svůj dluh vlastně prokázat, nebo ten svůj pohledávku prokázat u soudu.
Hostem dnešní Kávy o čtvrté byla Pavla Ašermanová, garantka programu zadlužení neziskové organizace Rubicon Centrum. Moc vám děkuji za vaše cenné rady i zkušenosti a těším se někdy příště v Kávě o čtvrté. Naslyšenou.
Díky, naschledanou.